Hei, iri kuratidzira iyo kuti zvinoitika mumaketi zvinoenderana nekuti value yechinhu chawakabata imari. Iko zvino veRBZ vari kutaura ivo kuti vari kushandisa exchange rate ye1:13. Asi exchange rate inotarisira kuti munhu ari kuda kutenga nemari akatarisa zigi yako, ari kuona zigi iroro riri value yakaita sei. Ndozvinodetemina exchange rate. So zvavari kutaura nezvavari kusangana nazvo hazvisi zvinhu zvinoshamisa. MuZimbabwe tinozviziva isusu kuti pese panoita chekutengesa, pese panoita chiri kutengeswa, panotosanganidza nekuti pane chakatengwa kubva kune imwe nyika. Panenge pachitoda kuti pabude maUS dollars. So kana zvichinzi vanhu vatengese nezigi asi vachinzi vashandise rate yakadzikisira stereki, zvichazovabata pakuti pavanenge vachinotenga zvimwe zvinhu zvavari kuda kuti vatengese ivo, vanenge vachishandisa maUS dollar, havachawana nerate chaiyo iyo iri kutaridzira value yezigi, kwete rate iri kutaurwa neRBZ.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo?
Chekutanga, hatina isusu kunazojekeserwa kuti urongwa hwezigi hwakanyanyonangana nei chaizvo. Nekuti kana isusu tichida kuti nyika yedu ive nyika ine mari yayo, chekutanga tinofanira kunge tine zvigadzirwa zvedu, tinofanira kunge tine tichiprodusa zvinhu zvakawanda zviri kudihwawo kune dzimwe nyika. Vekune dzimwe nyika vouya ivo vachiti taakuda kutenga muZimbabwe, naizvozvo tiri kutsvaga mari yemuZimbabwe. Nenyaya yekuti hatisati tasvika ipapo, tine maissues akaita sekushayikwa kwemagesi, kushayikwa kwemvura. Zvinhu zvese izvi zvinoita kuti kugadzirwa kwezvinhu muZimbabwe, kana even ivo vemashop kuti vamise shop yavo, vange vatobuda mari yakawanda chaizvo mumaUS dollar. So zvaida kuti vanatsopa kujekesa kuti kana tichiita urongwa hwezigi hwakanyanyonangana nei chaizvo, nekuti pare zvino huri kuita kuti value irasike, mari irasike munyika.
Asika hurumende iri kuti chiri kukonzera kuti mari iyi ichaye simba, vanhu vari kutengesa mari pamukoto, naivo vamwe vemabhizimisi vari kuti vari kutyora mutemo vachidhurisa zvinhu.
Hatingati mari inotengeswa pamukoto kana isusu tichiziva kuti munyika yeZimbabwe tinotendedzwa kushandisa mari yemaUS dollar, tichitendedzwa zvakare kushandisa mari yezigi.